Seljak slikar Ilija Bašićević sa nadimkom Bosilj rodio se 1895. Živeo do 1972. Dr. Vojin Bašićević, sin Bosiljev, dečiji lekar iz Novog Sada, sada već u osmoj deceniji života, otkriva, skoro slika rečima, biografske detalje iz života svoga oca, svoje i cele porodice Bosilj. Tajna slikara Bosilja biće odgonetnuta. Ratne godine, nastavak priče.
I desi se da je jedan, inače moj školski drug, uspeo da jednom čovjeku odveže žicu. Sad ovaj pokušao njemu da odveže. Ali su se ostali bunili, Srbi autobus. Ne, mi ćemo prijaviti ustašama, ne smete vi to raditi. Ustaši će nas kazniti. Idu na streljanje. To je pojava koja je bila celog rata, povremeno se ponavljala na isti način. Da kad u jednoj grupi ljudi koji su pohapšeni, neko ima mogućnosti namjeru da pobegne, ostali ne dozvoljavaju i prete da će ga prijaviti ustašama i rade to. Vrlo interesantna psihologija. Pokušao on tom mom kolege da odvrne, ali kolega bio malo punački, žica se usekla i nije mogao. I sad kad je autobus stao, na prednji deo autobusa se usmeri reflektor, iziđe ih desetorica, poređaju se deset i treba da krenu prema jami. Kod jame stoji ustaša s puškom i on pregleda samo dalje žica u redu. Deseti u toj grupi bio je taj koji će se spasti. On drži žicu još na rukama i drži ruke kako treba. U toj grupi je bio najimućniji naš Riđan, 80 i nekoliko godina je imao, koji je bio jako bogat, imao je u švajcarskim bankama novca i bio je jedan od rukovodilaca Srpske kreditne banke u Zagrebu, imao je u beogradskim bankama novca, imao je svoju banku u Šidu, imao je 400 jutara zemlje i bio vrlo vredan krajski javni bilježnik bio. On nije hteo da oda, imao je sef u kući, oni su tražili da oda šifru i oni su ga malo isćuškali, jer M godine, M dobio batine, M se poplašio, nije bio lud da ne zna šta će biti s njim. On nije mogao u toj prvoj desetorici da se kreće kako treba i sad se ovaj sa jame pojavi da tu interveniše, da ga povede i čovjek koji će da pobegne, iskoristi priliku i zamakne oko jame gde više reflektor ne daje svetlo i između grobova i počnu da pucaju, shvatili su šta je, ali tu su brojni spomenici kameni, jeli, a ovaj kao zec čovjek beži između spomenika, dođe do kraja groblja, preskoči ogradu, tu je bila cesta, pređe preko ceste, tu je već Sava, skoči u Savu i prepliva Zavode u Srbiju, u Mačvu i vrati se 45. godine. Međutim, našim vlastima je to bila deveta rupa na svirali. Niko nije hteo ni da ga pita. Ja sam gledao zapisnik jer je vlast tražila novčano da nađe protuvrednost tim ljudima koji su ubijeni. Onda je pozvano svi oni koji su bili bliski rođaci ili roditelji da kažu kako je došlo do, ko je zapravo hapsio, ko je kriv za hapšenje. I oni su obično stavljali kao krivce pojedine opštinske i ustaške rukovodioce u Šidu koji su s tim imali jako malo veze jer propisi su došli iz Zagreba. Znači sve ono što strši, on je samo trebao da zna da strši onaj, strši svako ko ima školu, gimnaziju, srednju školu, ko je fakultetski obrazovan, ko su advokati, pravnici, sudije, učitelji, nastavnici u školu i tako dalje, bogati trgovci, bogati i poneki od siromašnijih ljudi koji je bio politički angažovan. To je trebalo saseći. Mi to nismo znali. To, ja mislim, niko u Šidu nije znao. Beograd se o tom nikad nije obaveštavao. Ni posle rata nikad se o tom nije govorilo, da to nije bilo obično. Sava Šumanović je tu upao. Samo kao takav jer je bio, stršila mu je glava jer je bio obrazovan, jer je bio iz bogate kuće. Znači ta kuća sam po sebi strši i da je bio njegov otac živ i on bi išao. Mi smo ostali znači živi i posle ne znam koliko to dana će dobiti moja pomajka informaciju od tog glavnog šidskog ustaše da treba da se sklonimo. Mi smo shvatili, znači, verovatno je on igrao ulogu jer smo čuli od daktilografkinje da je ona svoje ručno ispisala one koji će biti ubijeni. I kako ćemo, šta ćemo, mi ne znamo otići ni u Partizane, ni u Srbiju, a sad treba da se sklonimo. A gde ćemo se mi skloniti? Nije nam rekao gde ćemo se skloniti. Sreća što su Nemci povremeno ili stalno za vreme rata tražili radnu snagu. Ali Hrvati su nerado davali, jer je njima trebala. Oni su išli u pologorima, oni su tražili iz logora, iz zatvora da izlače. Hrvati ne daju. Zašto? On želi da ga ubije, a ne da ga oslobodi. Ali su morali, Nemci su vršili određen pritisak, tražili su, pa ne možete imati baš sve da su za smrt, jel? E, sad su oni pojavili u Šidu. I onda su Hrvati morali da to obnaroduju, da tu Nemci traže radnu snagu i nama se pruža prilika i tako će jedna grupa Šidjana, oni koji su osjećali da su tu bili blizu, da upadnu u brojku i sad su imali priliku da izmaknu. A ko će nas pregledati? To mora zvanično lekar da pregleda, da smo sposobni. Neće Nemci da prime svakoga. Pregleda nas šef ustaški za ceo Kotar Šidski. I on nas je sudio. On zna, recimo kad smo mi došli, otac i brat i ja, on nas zna. Otac zna dobro. On nas je verovatno učestvovao zajedno sa ovim i u brisanju. I sad on nas pregleda lepo slušalicom i tako dalje i pita imamo šta i daje nam uverenje da smo zdravi. Sad mi sa ostalim ljudima koji su dobili place da su zdravi, da mogu da idu, idemo u Osek. U Oseku će biti prava komisija od nekoliko lekara i ponovo pregled, jer tu sad valjda, ne sjećam se, jel bio i nemački prisutan, da se vidi zaista da nisu Šiđani nešto kakvog bolesnika meti. Nakon toga sedamo, idemo onom slavonskom prugom, podravskom prugom, u kojoj se stalno muvaju ustaše. Ustaše naoružane, nešta traže, mi nemamo pojma, mi smo ustrašeni, iako imamo nekakve papire, ali sve to ustaški teren. Sećam se, naiđe neki mladić, štrkljast, visok, ja mislim 17 godina, drži neku u marami neki paketić, jadan, neobučen i ubrzo se čuje galama, ustaše trče, voz se zaustavio kroz voz, oko voza trče i njega uhvate. I proglase ga da on ide u Partizane. Šta je s njim dalje bilo, nemam pojma. Uglavnom, voz nastavlja dalje kad je došla noć, uđoše u vagon gde sam ja, sedeo otac i brat i pored mene sede jedan ustaša, grmalj, ogroman, naoružan. Kad je on seo, vidim ja da on skida uv sa kape i meće u džep, da on nekako jedan deo oružja sklonio i da on drhće. On drhće, mi prolazimo kroz srpsko područje partizansko. A verovatno je taj mladić trebao tim vozom da dođe u to područje da se uključi. I oni pričaju među sobom, tu su bila njih trojica, četvorica, u blizu, ovaj seo baš pored mene, tako da je on drmao i mene koliko... Ovo se trese čovek, kao da ima groznicu. Ja mislim, hvala Boga, ja počnem da dišem, da i ustaša se trese, dosadam se, ja treso. Ja... Oni pričaju da idu neko savjetovanje u Zagreb, to im je put. Došli smo u Marburg, jer to je već bila Nemačka, i tu će biti prelaz granice, tu je carina. Kad smo mi ušli u Nemačku, više niko te ne pita, jesi ti Srbin, jesi ti Hrvat, jesi ti Jugosloven, ko si ti, šta si ti, niko te više ne gleda. Nema tu policije, nema tu vojske, niko te ne legitimiše. Ti ideš normalno, tu ima naroda, normalno putuje, ti normalno putuješ. Kondukter je vidio našu onu ispravu putnu, jel, i on je sve to slaže, nema mini karte. Kad smo došli u Wiener, Novo mesto, Wiener Neustadt, jel, mi se dogovorimo, a idemo mi tu dole, naši papiri glase za neke rudnike u Poljskoj, i to u neke u Duboke. I tako se mi ovog puta ubedimo, niko od Srba nije došao da nas, da viče da će nas tužiti, jel? I mi siđemo i odemo u biro za zaposlenje Arbeitsan.
Otac, vi...
Još dosta Šiljana. A možda je bilo jedno desetak, petnaestak. I ovi jedva dočekaju u Arbeitsantu. Oni po zakonu ne bi smeli da nas prime, jer smo poslati za drugo mjesto. Jel je konkurencija među njima i njima treba radna snaga, jel? I bili sretni da smo mi došli kod njih i nas upišu i mi ćemo biti u velikoj modernoj fabrici Messerschmitt aviona. To je divota, hangari divni, veliki, lepi, između hangara putevi, ne hangari, radionice, između radionica, asfaltni putevi, zelenilo, cveće. Moj otac će biti čistač, jel, a tu nema ni papirića, ni čika, niš nema. On ima kolica, ima naravno kecelju dobru, ima metlu i lopatu. Ja ga sretnem i kažem, babo, a bar makni jedan put metlom, ko neću. Metlom nije hteo da makne koliko je god tu bio dugo. Ja i brat smo dobili da po narudžbini dobijete u koverti, fino, nacrtano, kakve profile treba da pravimo. Naučili smo nas na brzinu kako se prave ti profili, jedna ogromna mašinčina, jel, električna je, mi smo tu negdje dugmeta neka pritiskivali, merimo na milimetražu koliko šta treba i pravimo. Dva kontrola su bila, dvojica su bile, jedan debeo, visok švaba, drugi mršav, visok švaba. Taj mršavi bio mrgodan, ali dobar. Ovaj debeli izgledao je dobro čudan, bio dobar. I dođu oni jedan put da pregledaju šta radimo, mi smo ih napravili nekoliko stotina tih profila, stoje to gomili, on pogleda i sam kaže, oles kaput, niš ne valja. I ništa nama ne kaže drugo. Nakon pola sata dobijamo mi nov koverat, nova narudžbina i mi po novoj narudžbini radimo. Jel? Ali smo mi svaki čas begali u WC, a WC divni, veliki. Od gore do dole sve su to bele ploče. Centralno grejanje, toplo unutri, nema tu nikoga, nema tu smrada, nema tu ništa, to je divota, to je sve lepo. Tu je bilo Francuza zarobljenika, jer Nemci su postupali drugačije prema tome čiji su zarobljenici. Francuzi su imali, izgleda, veliku privilegiju. Oni su dobijali velike pakete, dobijali od Crnog krsta pakete, oni su bili obučeni u jako fine džempere, imali su dosta toga i mi s njima, pošto smo nešto učili francuski, oni puše, mi s njima pripovedamo. I naš, taj predradnik ili taj glavni kontrolor, samo dođe pa izdaleka prstom nama, da ne dira ostale Francuze koji zabušavaju. Nas pozove da radimo, jel? Ništa nama ne kaže. Šta vi radite tamo, ni tom prebacenama, ne. Zanimljivo je bilo da plata je bila subotom. Stanovali smo u barakama. Barake su bile velike, prostrane, postoje su posebne kuhinje, posebna kupatila sa toplom, sa hladnom vodom, a u svakoj baraci je bila jedna peć na kojoj smo mi kuvali večeru. Za večeru smo obično kuvali krompir. Iz jednog dana desi se nešto, jedanput neka uzbuna. Šta je bilo? Brat moj pita, čija je ovo šerpenja? Moj brat je otrebio krompir i metno na peć. Samo jedna je ringla bila. I dok smo mi nešto pripovedali, levo desno, on pogleda, vidi tuđu šerpenju, njegove nema. I on uzme tu šerpenju i pita, čija je šerpenja? Nas je tu bilo 5-6 Srba, a jedno 7-8 bilo Hrvata. Svi su bili ustaše mladi. Jel? Organizovane ustaše. I moj brat ni pet ni šest, jedan se, neko je rekao, isekove. Isek se kaže moja šerpenja. Moj brat šerpenju zajedno sa vrelim krompirom i vodom pljusne njemu u lice. Svi su se sledili i ustaše i mi. Šta će biti? Sreće ustaše bile pametnije od nas. Brzo zaglade. Umire Iceka. I to su bili zanimljivi ljudi. Trebalo je znati zašto oni bili takvi. On se upisao ustaše i pobegao što bre iz Hrvatske. To sve bili izučeni metalostrugari, bravari i tako dalje. Jel? Ovdje su dobili platu i nema puške. Nije on lud da ide da se da puca za partizanima. Jel? On je ustaše, on će dobiti privilegije. Ali on puca neće. Zato su oni prema nama bili veoma korektni, jel? I bilo je zanimljivo, mi smo imali jednu veliku pletenu korpu i desi se da je moja tetka oženila sina i pravila svatove i pošlje nama prase pečeno. I mi to prase, moj otac drži u toj korpi pletenoj i onda on ne zna kako da se okrene da ovi ne vide, a da otvori pa da malo ceče. A jedan od njih bio simpatičan, neki Vudler se zvao. Kaže, Čika Ilija, izvinite, ali ako vi to zaključavate radi nas, pa znate, mi smo bravari. Pa mi to možemo za nekoliko sekundi otvoriti, ne da obijamo, otvoriti svaku vašu to. Ali ako je radi nas, nemojte zaključavati. Budite bez brige. I moj stari shvati da čovjek lepo govori. Taj ga je čovjek došao posle su njih Hrvati povukli u vojsku. I on je kao vojnik došao i bio u Šidu. I našao mog oca. I bio kod njega u kući. Kad dođe nedelja, on se obukao, oni su vrlo elegantni. On imao, sjećam se, tamni teget, krombi, lep kaput. On bio lep, plav, dečko, valjda je neki Švabić bio, jel, hrvatski. Naš otac vodio nedeljom u Beč. Dođete u Beč, kupimo tagesnec kartu, znači svi tramvaji, koliko god puta presjedate, ta jedna karta važi ceo dan. Mi smo prošli sve što je bilo zanimljivo u Beču, carske dvorove, belvedere, onaj čuveni dvorac, kako, Šembrunu smo bili, gledali sve to moguće. Tako smo svake nedelje provodili i dođemo do fakulteta. Kad smo do fakulteta, otac kaže, unutra. Mi uđemo unutra i tu su bile one vodstvo za studije, pojedine ispisane mala informacija na jedno 23 listi, jel? I on kaže, uzmi to. I mi uzmemo i kad smo došli u lager, to se zvao lager, jel? I to pročitam i on kaže, pa mi ćemo se to iskoristiti. Vi se upišite. E da, ali mi smo vezani za fabriku i on ode kod direktora fabrike, tog lokalno, pošto je fabrika bila velika, imali ih je, u Zemunu je bila jedna, u Nemačkoj je bilo ih je, Bog zna koliko, jel? A ovi koji su bili tu glavni u tom mestu, jel? On sa dvojicom je razgovarao i on naprste kako je dalje bio prevodilac, ja ne znam, ali znam da je on pričao, da je on saznao u razgovoru, da je jedan od tih direktora ima čerku koja je otprilike isti godina kao moj brat. I moj otac sklopi tu, jel, da bi to bila zgodna veza. I oni se od srca nasmeju i on tada njima predloži da smo mi svršeni maturanti. Imamo veliku maturu. Smo dobri đaci. I da bi bilo zgodno da studiramo. I ovi napišu za oslobađanje od radnog odnosa, molim vas, lepo. I mi tako dobijemo oslobađanje od odnosa, a on je ubrzo oboleo od tuberkuloze i mu je izliv bio pred smrt bolestan. I Nemci, naravno, šta će imu, jel, od njega puste kući i on nama pošlje svedodžbu i krštenicu i mi se upišemo na fakultet i to se obadvojice upišemo na istoriju umetnosti. I sad je bio problem kako ući, semestar je počeo. Ne znamo nemački, malo nešto natucamo. I virimo kroz ključovnicu, čekamo kad bude mrak, na to je bilo prvo predavanje, arheologija, grčka, klasična, tu će pričati, profesor se zvao Prašnik, jer sećam se, i na kraju nema kut, uđemo mi. Jer on čas daje projekcije, pa onda ugasi svetlo, čas priča, pa upali svetlo. Čim smo mi ušli, on upali svetlo. I pruža nam, dolazi do nas i pruža nam ruku i predstavlja se. Joj, šta ćemo sad? I mi jadni i bedni, tako nešto mucamo, jel? I on nas zamoli da sednemo, da uzmemo mesto. Kad sam ja poslao pismo i brat da smo se mi upisali, to šta smo upisali, on piše oštro pismo, otac piše oštro pismo, ne istoriju umetnosti, nego medicinu. Ja se odmah upišem na medicinu jer sam ja bio, izgleda, lojalni sin, a brat se ogluši i ostane. Pitanje je bilo kako, kad smo se vratili, kako ocu reći prvo da on puši. Pušenje nije bilo predviđeno, nije bilo zabrane, ali nije bilo predviđeno. Tog istog časa su njih dvojica jedan drugom palili cigaretu.
Kad se
vratili? Tog istog časa. Ni govor, jel ti pušiš, da ga je pitao. Taj strogi Ilija, koji je bio užasno strog, jel? Prihvatio. I njih dvojica uvijek pušili kad dođe brat iz Zagreba u goste. Ja dođem iz Novog Sada. Onda njegova žena redovno ponese, kako se zove ona, boks cigareta, jer treba i svekru i treba mužu. Oni moraju imati cigarete i kafe, jel? Celo noć mi sedimo i pričamo, nas trojica, Snaja spava, moja pomajka spava, a oni su spremni svaki čas da ustanu da još jednu kafu naprave, jel? Pale neprekidno, neprekidno pale, onda ujutru kad moja pomajka nosi mleko, nosile mleko poznaniku i komšiji švitskom poznatom lekaru. Jel, i onda on pita, dokle su zasedali? Dokle su zasedali, on zna da mi dugo. Jel bilo, jel svanulo kad su legli ili još nije svanulo? Ja sam prešao na medicinu. Uspeo sam i da položim neke kolokvijume i to mi je posle komisija u Beogradu priznala. Priznao mi je jedan semestar, tamo sam trebao da polažem neki ispit, ali šta se sad dešava? Mi smo pratili situaciju, te atentat na Hitlera u Beču, drma se iznutra, pomalo Nemačka, Italijani popuštaju, onda kad su Italijani popustili, tada smo vidjeli šta se dešava u narodu. Narod koji je dotle kako tako trpio Italijane, nakon toga Italijana nisu Nemci mogli na ulici da vide očima, napadaju, pljuju i tako dalje. Nas, ostale strance, nas niko nije dirao. Zanimljivo je bilo, kad dođe bombardovanje, vi morate, jedina vam je obaveza da morate ići u sklonište. Ja sam stanovo u centru, vrlo to je blizu Marija Hilfer Strase. Tu je bio jedno veliko sklonište, to je otprilike jedno sedmospratnica, osmospratnica bez prozora od teškog betona i Bog zna koliko duboka. Gore na vrhu je bio kao kupasta je bila i bio je jedan protoavionski, artiljerija je bila gore. I kad naiđe eskadrila bombardera, ovi američki, to je bilo strašno, on je jedan kraj Obično su tukli tu fabriku u blizini Beča i ta, industrijske delove. Mi moramo otići u sklonište kad zvoni duva sirena da je prošla opasnost. Tada ste vi normalan građanin, niko vas ne zove, tamo ima krša, tamo ima vatre, tamo ima mrtvi, ranjeni. Vas niko, što bi se kod nas desilo, da vas prvi čovjek vuko za rukav da idete čistiti. Ne, zna se ko šta radi. Ja idem, pošto je bilo već blizu podne, oko 12 sati, na fakultet više nema smisla da idem, jer me uhvatilo upravo kad sam krenuo. Ja prođem da idem putem u kuhinju, to su bile neke bečke otvorene kujne, jedna vrsta samousluge, dosta jeftina i dosta dobra hrana. Svrnem ja u jednu pivnicu, otvorene su pivnice, to je glavna ulica Marija Hirša Štrase. I niko vas ne pita ko ste vi, šta ste vi, imate pravo da dobijete čašu, jednu kriglu piva, jer nemate pravo na dve, ali jednu tačno ćete dobiti. Ja popijem pivo i sad idem da ručam. U kujni prošlo je uzbuna, normalno, jelo je gotovo, jelo se deli. To je onaj život koji je bio. Ako je vaša mesto gdje ste se vi snabdevali, piljarnica, ja sam imao pravo tada, kao i svaki građanin, 4 jajeta mesečno. Polako to se spuštalo na 4 pa na 3 i tako da, ali vi ta 4 ćete dobiti. Ako je vaša bombardovana, neka druga nije, vi ste to dobiti. Još uvek smo mi, pored silni Titovi borbi sa nemačkim vojskom, mi smo dobijali bugarsko grožđe, hafu sali. Znate kakav je on? To su grozdovi ogromni, žuti kao cilibar, puca, zrela, lepa. Sve je to prošlo kroz Titove čuvene borbe protiv Nemaca i dizanja prugu, jel? Ceo jedan kvart Beca mirisao je na južno voće. Sećam se, danas imam ono staje miris. Kakvi su to bili? Mislim, su bili ogromni skladišta voća.
Od čega ste vi živjeli?
Mi smo živjeli na crno. Pošalju nam iz Šida malo slanine, malo mesa pečenog, malo masti. To je glavno bilo. I onda brže bolje to prodajemo. Mast ide ko alva i slanina. I onda dobijemo nešto maraka i jedem onu posnu hranu koju dobijete male količine, malu količinu hleba. E šta dobijemo? Dobijemo neke crne zemičke i dobijemo mermelade i dobijete margarina. Onda mažemo margarin, mermeladu u tu i dobili smo i mlijeka. I onda to mlijeko pijemo. Bilo je nešto što se pravilo kao neka kafa. U tim bečkim kuhinjama ja pokušam da se bavim biznisom. Bilo je jako teško. Mi nismo imali pravo da dobijemo novac od kuće direktno preko banke, jer nismo imali pasoš. U međuvremenu, preko poznanika koji je s nama zajedno iskočio u Bečkom Novom Mestu, neki Mitročan, ja sam zaboravio njegovo ime, on se znao sa konzulom u Gracu, hrvatskim konzulom. Oni su bili neki predratni poznanici, prijatelji, valjda neki politički, kakvi, ne znam, i taj njemu i nama svima, našoj grupi, to je znači moj brat, ja i još dvojica studenata teologije. Jedan je sad, još ja mislim, živ, a drugog ne znam. Jedan je studirao na katoličkom, a jedan je na protestantskom fakultetu. Dobili smo pasoš, ali nismo dobili pravo da koristimo redovni put za novac. Onda su nam naši slali novac, kao i pakete. To se šalje tako da obično tražite nekog vojnika, oficira koji ide na dopust i koji je iz Beča ili iz okoline i koji prihvata. Jedan paket dobije on, jedan paket treba da donese nama.